Mon père. Kõigepealt veidikene lühiinformatsiooni, nimelt algab projekti konkurs märka uuenduslikku põllumäendust. Tutvustamaks ja tunnustamaks Eesti maaelu arengukava 2007. kuni 2013. aasta raames toetust saanud parimaid põllumäendusobjekte ning nende ellu viijaid, kuulutab Maamajanduse infokeskus välja konkursi märka uuenduslikku põllumäendust. Projektid võistlevad kolmes kategoorias – parim põllumaanduse ühistegevuse projekt, parim uuenduslik põllumaandusprojekt, parim põllumaanduslik teadmussiirde projekt. Üks projekt võib kandideerida ka mitmes kategoorias. Konkursil osalevaid projekte võivad välja pakkuda kõik soovijad, projekti tegijad, konsulendid, erialaliidud, maakondlikud arenduskeskused, liider tegevusgrupid, piirkonna ettevõtjad ja elanikud. Projekte saab esitada kuni 11. juunini. Vormid ja lisainformatsioon on saadaval Maamajanduse infokeskuse veebileheküljel. Parimad maaelu arengukava põllumajandusprojektid valib välja hindamiskomisjon ja võitjaid autasustatakse selle aasta novembris põllumajandusministeeriumi aastapäeval. Eesti maaelu arengukava 2007. kuni 2013. esimese telje raames on toetust saanud üle 7000 projekti. Telje eesmärgiks on põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine. Konkursile oodatakse häid põllumajanduse projekti näiteid, et tuua esile põllumajanduse uuenduslikkust ja koostöö valmidust. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder peatas räimepüügi Läänemerel Lääne maakonnas, kuna selleks aastaks on lubatud saak välja püütud. Seadus kohustab põllumajandusministrit peatama kutselise kalapüügi, kui veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendatud vähemalt 90% ulatuseks. Keeld hakkab kehtima väljaandes avalikud teadaanded avaldamisele järgneval päeval ja kehtib kõigi Läänemaa maakonna kaluri kalapüügi loa alusel Läänemerel kalapüüdvate isikute suhtes. Maailma loomatervishoiuorganisatsioon valis Pariisi Euroopa regionaalkomisjoni presidendiks järgnevaks kolmeks aastaks Eesti veterinaar- ja toiduameti peadirektori Ago Pärteli. Pärtel ütles, et tegemist on suure tunnustusega tervele riigile, mis näitab, et Euroopas teatakse ja usaldatakse Eesti veterinaarvaldkonna tegevusi. Initsiatiiv esitada Ago Pärtel maailma loomatervishoiuorganisatsiooni kandidaadiks tuli Euroopa Liidust. Maailma loomatervishoiuorganisatsioon töötab välja ja kinnitab loomade nakkushaiguste uurimismetoodikad ning standardid loomade ja loomsete saadustega kauplemiseks, tagab liikmesriikide vahelise operatiivse info vahetuse ohtlike haiguste diagnoosimise ja levimise osas. Viimastel aastatel pöörab organisatsioon järjest suuremat tähelepanu loomade heaolule ning on oma uue tegevusena algatanud liikmesriikide veterinaarteenistuste auditeerimise. Organisatsioon on loodud 1924. aastal ja ühendab 178 liikmesriiki. Neist 53 kuuluvad Euroopa regiooni. Aga nüüd siis tänase saate kohta. Mida arvate loomade kloonimise kohta? Tartumaal avati agrovarustuse mineraalsöötade tehas. Piimanduse strateegia kavandab piimatootmise mahu suurendamist. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Euroopa Komisjon korraldab kuni septembri kuuni oma liikmesriikides küsitluse, mida inimesed arvavad, et kas nüüd siis loomi võib kloonida ja neid toiduks kasutada ja et siis saada informatsiooni selle kohta, et milline seisukoht pärast kujundada. Toomas Kevvai on põllumajandusministeeriumi asekansler. No mida me peame siis arvama nüüd niisugusest küsitlusest?
No eks selliste küsitluste eesmärk ongi teada saada inimeste arvamusi. Et kahtlemata sellised küsimustikud ei ole kindlasti võetavad teadusliku uurimusena, et selle tulemusena saaks teha otseseid järeldusi selle kohta, kas kloonimine on seda kuidagi inimese tervisele või kloonitud loomade saadud toodete söömine on inimese tervisele ohtlik või mitte, vaid eelkõige on ikkagi ühelt poolt saada aru, missugune ühiskonna hoiak kloonimise suhtes, milline on ühiskonna hoiak kloonitud loomade kasutamiseks, toiduks ja ka nende järglaste kasutamiseks toiduks. Nii et eelkõige on see tõesti selleks, et saada teada, mida inimesed arvavad. Aga selle küsimustikul on kindlasti ka teine pool ja see teine pool on ehk võibolla ka tähtsam, et selliste küsimuste esitamise kaudu ja nendele vastamise kaudu tegelikult hakkavad ka inimesed endale rohkem seda temaatikat ehk teadvustama ja nende tulevase tegutsemise variantide kaudu, mida komisjon on välja toonud, saavad inimesed ka kindlasti sellise informatsiooni, mis võimaldab neil paremini aru saada sellest, millest üldse diskussioon on. Tihti jääb meile tegelikult kahjuks selline diskussioon võibolla võõraks või kaugeks.
No kes peaks nüüd oma arvamust avaldama? Tuleb välja, et aga päris lihtne inimene vist ei saagi sellele küsimustikule vastata, sellepärast, et tal peab olema üsna hea inglise keele oskus. Ehkki alguses tundub, et küsimused on lihtsad, aga mida edasi ankeeti mööda minna, seda raskemaks läheb.
Jah, tõepoolest kahju on sellest, et Euroopa Komisjon seda küsimustikku ei ole teinud kõigi liikmesriikide keeltes, sest tõesti ega teema ei ole selles mõttes lihtne ja seetõttu ilmselt väga paljud inimesed, kes muidu oleks valmis sellele küsimustikule vastama, jätavad selle, kuidas ütleda, tegemata lihtsalt sellepärast, et kas kardetakse eksida vastuses sellepärast, et kardetakse, et ei saa küsimusest hästi aru või noh, paljud inimesed ei ole ka ju ingliskeelt lihtsalt õppinud, et on siis kas see võõrkeeleks, mida valatakse saksa keel, vene keel või mõni muu keel, et see tõesti on kahju, et see on ingliskeeles ainult.
Aga samas tundub, et neid tulemusi tahetakse ju väga teada saada sellepärast, et regulatsioone hakatakse juba koostama järgmisel aastal.
No seda küll jah, aga eks siis, kuidas ütleda, iga regulatsioon läbib ju ka vastavad konsultatsioonid ja arutelud Euroopa parlamendis, Euroopa nõukogus, ministrite vahel, no tõenäoliselt oleneb regulatsiooni tasemest, millega välja tullakse, arutatakse seda ka majandussotsiaalkomitees või regioonide komitees, nii et kindlasti neid arutelu tasandeid, kus kohas Eesti saab kas siis oma ametliku seisukohta või siis erinevate sotsiaalpartnerite seisukohta väljendada, on veel peale seda küsimustiku valmimist ka tulemas.
Aga samas on muidugi tegemist nüüd niisuguse teemaga, millesse tõenäoliselt ikkagi tuleb suhtuda suure ettevaatlikkusega. Mis siis, et maailmas on olemas pretsedendid ja on olemas kogemused selle kohta, mis moodi kloonida?
No ütleme niimoodi, et kui rääkida teadlastega, siis valdav arvamus on muidugi see, et ega kloonitud loomadelt saadud liha või piim, noh need peamised ju toiduallikad on, mida me loomadelt saame, et ega need ei erine, need on praktiliselt identsed tegelikult tavaliselt teel saadud loomade vastavate toodetega, nii et toiduohutuse seisukohalt küll tänased praktiliselt kõik teadustulemused on näidanud, et kloonimine ei põhjusta endas mingit ohtu inimese tervisele või nende kloonitud loomade või nende järglaste toodete tarbimine. Aga tegelikult on sellega seotud hoopis ilmselt paljud teised küsimused ja üks küsimus ilmselt, mis on üsnagi palavalt diskuteeritud maailmas, on kloonimine kui loomade tõuaretuslik meetod ja selle vastavus siis loomade heaolu nõuetele või looma kaitsenõuetele. Sest selge on ju see, et näiteks täna veel kloonimine ei ole väga hästi välja arendatud metoodika ja üsna paljud kloonid hukkuvad üsna varases või siis arenemiseas, ehk siis loomakaitsjad on tõstatanud just nimelt selliseid probleeme seoses sellega, et kloon on ju ka elus olend tegelikult sisuliselt ju täpselt samasugune loom nagu kõik teised loomad ja tema aistingud, ka valuaistingud on samasugused nagu kõigil teistel loomadel, ehk siis seda loomakaitsjad vaatavad tihti just nimelt sellises tavapärases loomade heaolu võtmes. Kloonide suhtsed suuremusele on ka teise probleemina või küsimusena tõstatatud seda, et tegelikult kloonimise põhjendatuse määrab mitte see meetod kui selline, vaid pigem räägitakse sellest, et mille nimel kloonitakse, mida siis tahetakse saavutada. Et kui kloonitakse selle nimel, et saavutada selliseid loomi, kes oleksid maksimaalse jõudlusega ja tihti selle maksimaalse jõudlusega kaasnevad või võibolla teeb mõned terviseprobleemid loomal, siis seda võidakse vaadata kui negatiivset. Kui proovitakse kloonimise tulemusena saada selliseid loomi, paljundada piltlikult öeldes selliseid loomi, kes on keskkonnale vastupidavamad, kes on tervemad, tugevamad, siis seda võiks võtta positiivsena. Kui me läheme siin nüüd toiduteemast natukene välja, siis maailmas ju kloonimist kasutatakse hoopis ka paljudel muudel eesmärkidel. No näiteks väljasurevate liikide päästmiseks on olnud erinevaid katseid neid paljundada kloonide kaudu, mis isenesest peaks olema looduse seisukohalt ja liikide ellujäämise seisukohast kindlasti positiivne. No, lisaks sellele on ka katseid tehtud, et kloonida võibolla parimaid sporthobuseid ja nii edasi. Nii et selles mõttes kloonimist peaks vaatlema ja selle üle mõtlema tegelikult palju laiemalt kui see kloonimine toidu eesmärgil. Tegelikult ega küsimus ei ole kloonide söömise. Klooni looma tegemine, no kuidas ütelda, kloonimine, on niivõrd kallis, et mitte keegi ei tee klooni nagu looma, no kuidas ütelda, söödava looma eesmärgil. Et kloonimine, kui me räägime põllumajandusest kloonimisest, siis tema peamine eesmärk on see, et kui meil on väga hea pull, kujutame ette, aga see pull hakkab põhimõtteliselt vanaks jääma, aga tegelikult see pull on nii väärtuslik, siis tegelikult see kloonimise eesmärk on saada teine samasugune pull, kes on võimeline siis tootma samasuguseid järglasi, nagu see, kuidas ütleda, see, kellest see kloon tehti. Ehk tegelikult tahaks ütleda, et see diskussioon käib selle üle pigem, küll küsitakse, et kas kloonide liha ja piima võiks ka turule lasta. Arvan, et neid kloon on nii vähe, et see on marginaalne küsimus. Küsimus keskendub sellele, et kas kloonide järglaste toit võiks olla turul, kas ta peaks olema märgistatud kuidagi eriliselt ja nii edasi. Et see on see, millele see küsimustiku teravik on suunatud. USA's, Brasiilias on juba sadu, kui mitte tuhandeid kloone tegelikult tõuaretses kasutuses, nii et ütleme sealsel turul on kloonide järglaste piima ja liha kindlasti juba päris märkimisväärne osa, nii et ütleme Euroopa on siin samalaadselt GMO-ga niisuguses hästi ettevaatlikus positsioonis. Kuna Euroopas on toiduohutus ja inimeste tervis on maailma regioonidega võrreldes üks kõige täpsema järelvalval, siis tegelikult Euroopa mõnes mõttes on just nimelt niisuguste igasuguste uuenduste elluviimisel või uuenduste kasutuse võtmisel pigem sabassörkija.
No sisuliselt me räägime praegu niisugusest arutelu, käigust, diskussioonist, teema arendusest ja ma kasutan nüüd juhust ja küsin teie käest, nimelt on Põllumajandusministeeriumi aastaraamatus ka teilt üks artikkel, kus te vaatate tagasi läbirääkimistele Euroopa Liiduga ja kui nüüd selle sama raamatu nii-öelda ajendil küsida teie käest, et millised on siis need mälestuskillud, kuidas nende läbirääkimiste kohta nüüd täna saaks näiteks lühidalt öelda?
No, kui väga lühidalt öelda, siis eks tagantjärjel tarkus öeldakse on alati täppisteadus, et kindlasti mõned asjad oleks võinud teha teistmoodi, aga kui mõelda seda olukorda, kus kohas me olime, siis ma arvan, et mul on endal väga raske ütelda, aga ma siiski olen endiselt päris palju selle asja peale mõelnud ja siiski endiselt seisukohal, et me saime siiski suhteliselt hea tulemuse läbirääkimistel võrreldes sellega, mis oli Euroopa Komisjoni esialgne pakkumine ja mida andsid meie statistilised näitajad. Nüüd tegelikult kui mõtleda natukene laiemalt, siis mitte ainult tihti läbirääkimise seostatakse ainult toetustega, siis need läbirääkimised olid ju suures osas Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine. Ja tegelikult ühe niisuguse mälestuskilluna, mis isenesest haakub selle tänase kloonimise diskussiooniga kaudselt, on see, et üks osa läbirääkimistest oli ju loomade heaolu või loomakaitse nõuete rakendamine Eestis. Ja mäletan üsna täpselt, et toona ajakirjanduses oli diskussioon pigem selles, et miks võetakse niisugusi suhteliselt võiks ütleda toona siis mõne ajakirjaniku arvates või aga avalikuse mõttes võib-olla niisuguseid obedaid või idealistlikke nõudeid vastu samal ajal, kui meil on probleeme siin nälgivate lastega ja inimesed on tänaval. Et kui me mõtleme kas või siin iljutiste meediakajastustega nüüd kaasajal on ju, kus kohas toodi mõningaid pilte, üsna äärmuslike pilte Eesti sigalates, siis ühiskond võib ütleda Eestis on küpsenud selliseks, kus kohas loomade heaolu läheb inimestele korda. Nii et üks selline märksõna, mis läbirääkimisi või seda Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamist kindlasti iseloomustus oli see, et me ühiskond siis kasvas Euroopa Liidu mõttele järgi. Täna ma arvan, et me oleme jõudnud üsna kiire arengu tulemusena ka sellele, et nii ühes kui teises valdkonnas me oleme võib-olla ka juba võimelised Euroopa Liidus olema võrreldes keskmisega juba natukene ees, nii et ma arvan, et see kogemus, mida me saime, on olnud igati positiivne. Alati saab paremini, aga vaatame tulevikku ja loodame, et läheb paremaks.
Tasub teada. Tasub teada.
Neljapäeval avati osaühingu agrovarustuse uus mineraalsete söötade tehas. Eesti kapitalil põhinev osaühing agrovarustus toodab mineraal ja täiend söötasid veistele, sigadele ja lindudele. Avati söötatehas esimene etapp, ehk siis täisautomaatne tootmisliin. Selleks maksma 4,5 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit eurot on kaetud Euroopa Liidu investeeringutoetustest. Ja avasõnad lausus põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Rahva tarkus ütleb, et lehm lüpsab suust, kana muneb nokast. Nii see on olnud, nii see on ja nii see jääb. Ja mida kõrgema tasemelisem, mida efektiivsem on loomakasvatus, seda enam vajab ta ka paremat, kvaliteetsemat, täpsemat sööta ja söödabaasi. Ja see loomulikult eeldab ka seda, et oleks neid, kes seda kvaliteetset ja järjest ka teaduse põhisemat sööta valmistaksid. Põllumeeste üheks suureks mureks on täna ju ka sisendite olemasolu, sisendite hind ja kvaliteet. Ma pean siin silmas nii söötasid, loomulikult ka väetisi ja paljusid muid. Ja küll on hea, kui Eestimaal koha peal hakatakse järjest rohkem tootma neid sisendeid, mida põllumees vajab. See konkurents kindlasti viib hinna alla, loodetavasti tõstab kvaliteeti, aga eriti hea meel on mul selle üle, et see töö ja lisaväärtus jääb kodumaale. Nii et oleks rohkem selliseid kodumaisel kapitalil koha peal tööd pakkuvaid ettevõtjaid, kes julgevad investeerida ja sellega kindlustavad enda majanduslikku heaolu tulevikku, aga sellega tegelikult annavad ka panuse Eesti majanduse arengule, nii-öelda ka makromajanduslikul tasemel, ehk tasakaalustavad meie bilanssi. Nii et suur tänu nende julgete investeeringute ja sammude eest ja soovin edu järgmiste plaanide realiseerimiseks. Ma tean, et need plaanid on agrovarustuse juhtidel olemas. Ma usun, et PRIA ka aitab kaasa sellele, kui te kõik omad taotlused korrektselt vormistate ja et tõepoolest need plaanid realiseeruvad.
Tegelikult on see väga suurepärane, kui valla territooriumil ettevõtlus areneb ja Tartu vallavanemal Aivar Soopil on selle üle tõeliselt hea meel.
Mul on väga hea meel, et need eestlasi, kes me siin oleme siin Eestimaal nüüd iljuti üle loetuna, on cirka 1,3 miljonit inimest. Mul on väga hea meel, et meie oma inimesed on pannud pead kokku ja teinud sellise suurepärase ettevõtte oma kapitaliga, oma tarkustega, kaasates võib-olla siin väljamalt tulnud nippe. Aga ma näen seda, et meie rahval on jõudu koos teha ja läbi selle ettevõtte ma näen, see jõud kasvab ka läbi meie põllumeestele, et läbi selle me suudame oma Eestimaa ilusaks korda teha, et me võib-olla lähitulevikus enam ei näe selliseid söötispõldusid ja see annab meile kindluse, et meil on tuleviku. Eriti rõõmsaks muidugi meid teeb see, et te olete oma ettevõtte toonud siia Tartu valda ja kui ma siin ennist ütlesin, et me siin järjepidevalt avame uusid ettevõtteid, siis see annab seda kindlust, et Tartu vallas on perspektiivi, see annab seda kindlust, et meil tuleb töökohti, meil tuleb palka. See ütleb seda, et me kestame koos teiega veel väga pikka aega.
Agrovarustus, ma ei tea, kuidas te nimetate seda suur saal või see masinasaal, see on nüüd külaliste uudistada ja no selles mõttes on seal suminat, aga sellist töösuminat ei ole. Ja kui te avasite, oma avakõnes ütlesite te niimoodi, et konkurente teil siin lähikonnas nüüd küll ei ole niisuguseid. Asser Tops on müügijuht, kas see tähendab nüüd seda, et teil on siis kliente nii lähedalt kui kaugelt võtta?
Kliente on nii lähedalt kui kaugelt, aga no, päris nii ta ei ole, et konkurente ei ole, aga sarnast tehast nii moodsate kaasaegselt ei ole tõesti lähikonnas, isegi mitte Soomes ega Rootsis. Et selles mõttes oleme me jah väga ainulaadne, aga no, konkurentideks peame me lugema neid, kes vahendavad kaupa, mitte ei tooda.
Mida teie toodate ja kellele?
Me toodame sigadele, veistele kui ka kanadele. Kõike erinevaid retsepte, lisaks veel hobustele, kui soovi on. Meil on tootmises hetkel üle 600 retsepti, mis on sageli kas farmi probleemi või loomaliigi põhised. Meil on väga tugev nagu oma selline know-how taga, kuna meil on minul endal on veterinaariharidus, meie kvaliteedijuhil on loomakasvatus, nõustajaharidus. Et me suudame pakkuda klientidele täiesti terviklikku lahendust probleemile.
No sellepärast siis oligi, kui seda tehast tutvustate, esimene lause see, et meil on väga täpsed kaalud, et me oskame väga hästi doseerida ja mingit viga ei teki. Nii et need, kes teie kliendid on, et need ei pea mitte millegagi riskima.
Ei, kogu tooraine alati, kõik algab tegelikult tooraine valikust ja siis tulevad kaalud.
No see retseptide arv, see on ikka hämmastav küll, kuidas on võimalik üldse nii suurt retseptide kogus siin siis hallata, et see toodang kõik valmis teha.
Eripära on selles, et iga muudatus, mis retseptis teha, sellega tekib uus retsept tootmisarvutis. Et kui me näiteks ühte komponenti retseptis oleme muudame no, vastavalt vajadusele, siis kohe tekib nagu uus retsept. Et selleks see arv nagu tundub väga suur. Et seal võib olla ka no, suhteliselt sarnaseid retsepte, mille vahe on suhteliselt väike.
Kui intensiivselt sa töötate, siis ööpäev läbi?
Ei, hetkel ei tööta ööpäev läbi. Hetkel töötame kolmandiku võimsusega, võib öelda. Et me üritasime teha tehase, millele jääks ressurssi ka tuleviku jaoks.
Ja teie kodumaine tarbija on teil täiesti olemas?
Ja, meil on Eesti turust umbes 25%, konkurente on müüjaid umbes 15%.
Te olete omale siis päris suure vastutuse võtnud?
Jah.
Ja loodetavasti siis teie partnerid, loomakasvatajad, on rahul teie toodanguga. Teist võimalust ei saagi olla ju.
Loodetavasti on ja no, kõige olulisem oleks on usaldus. Kui põllumees usaldab meid, siis on ta meiega rahul ja võtab kuulda meie nõuandeid ja koos me saavutame ka tulemus.
Ja kuidas te koostöö siis laabuma hakkab, mis moodi teiega suheldakse?
No enamasti alguse saab ikkagi täiesti tavalisest müügitööst. Ja müügimeeskond on meil väga professionaalne, kes suudab leida üles kliendi probleemid ja me pakume sinna oma lahendused. Et me ei müü kunagi ainult toodet, me müüme ikkagi lahendust.
Eesti piimanduse strateegia on seadnud eesmärgiks piimatootmise ja töötlemise mahu suurendamise ja selle kestlikkuse tagamiseks. Aastaks 2020 ongi nüüd siis see strateegia oma visioonid kujundanud. Ja märkitakse, et Eesti piimasektor on 2020. aastal ühistegevusele orienteeritud kõrget lisandväärtust loov, seal juures tervist toetavad biotehnoloogilised tooted, suure ekspordi osakaaluga ning kasvaval määral talumeieri ja mahe tootmisega. Piima tootmine on säilitanud olulise koha põllumajandussektoris, tootmise ja töötlemise tõhususe kasvuga kaasnev konkurentsivõime tõhus, tootmise piirkondlik ja struktuurne tasakaalustus ning keskkonnasäästlikud tootmisviisid tagavad piimasektori kestlikkuse. Eesti piimanduse strateegia on mahukas dokument ja see siis sätestab üksikasjalikumalt, kuidas eesmärkideni jõuda. Kahtlemata on väga oluliseks see, et tootmine oleks kaasaegne ja üks hea näide on teile järgnevalt tuua.
Ida-Virumaal Kärasi külas Maagia talus on kätte jõudnud nüüd see moment, kus ligi aasta kestnud pingutuse tulemusel on valmis saanud uus ja väga kaasaegne lüpsilaut. Ja kokkutulnute poole pöördub selle ettevõtmise eestvedaja Udo Mesi.
Ehitused koha pealt nii palju, et me oleme päris hästi läbi saanud. On ka erimeelsusi olnud ja probleemid, aga kõik oleme saanud ilusti lahendatud. Tänu Maiele, kes on mulle siin kõik need projektid kirjutanud. Ja keda ma tahan veel tänada, see on Ida-Virumaa keskkonnaameti. Tähendab kevadel, kui see otsust hakati tegema, 3 päeva oli otsustada tegemine aega, siis helistasti mulle Priiast, et sul on ehitusload, aeg kehtetud, lõppenud. Nii. Ja siis 3 päevaga, et saada ehitusload, tähendab ehitusload autustele viisad peale, see on tegelikult uskumatu asi. Aga kui inimesed tahavad, siis näed, jõuame niimoodi.
Kogu seda kompleksi on siis rajamise ja hooldamise ja igapäevase korrashoidmisega kandmas Udo Mesi.
Ma olen prokurista. Ma olen, see on selline tegelane, kellel on kõik õigused. Tema seda osaühingut koormata, müüa. Ta on peaaegu kui omanik, aga omanik ei ole. Siin on 161 lüpsilooma kohta ja 105 noorlooma kohta. Maksma läks ta, ega täpselt numbrid ei teagi, aga ma arvan nimelt, et 7,5 räägime kroonidest. Miljonid sain Priiast ja kuskil 10 ringis läheb omal. Pangalaen on 8 aasta peale, siis peaks ta olema tasa. No parem lehmal ei saagi olla, kui siin laudas on. Kõik on siin automatiseeritud. Valgus käib automaatselt valgussensorite järgi. Ventilatsioon käib ilmajaama järgi. Söödarobot võtab ka ise kõik söödad, ise segab kokku. Vastavalt ka teeb praegu 5 ratsiooni 5 grupile. Söödab ise 10 korda päevas ööpäeva jooksul. Öösi on ainult 10 on viimane ja kell 4 on esimene. Tähendab, see on siis 6 tundi on ööaega, kus nad siis süüa ei saa. Muidu kogu aeg on, see peab otsa kohe tuuakse ja kõik automaatselt. Endal on vaja ainult see nagu silu panna silu laadurisse sisse ja vaadata, et kõik punkrid oleks täis, kus robotil oleks võtta.
Loodus jälle on noor. Jälle pungas on puu, rõõmus lindude koor, soojaks laumas on suu. Rõõmus lindude koor, teesi siiras ja aus, meile südames seest kevad laulude ees ja kestev aplaus. Rõõmus lindude koor, erksalt taljendav maa, ja näidab minor. Ees lund sa ei saa, und ei saa, und ei saa. Inge täidab minor. Õitest valendab kirs, pruudin helendav loo. Kui loov pulma mars, pruudin helendav loo. Ühte põimunud käed, kõikjal elav on jutt, kõikjal kiirus ja rutt, kõik need mööda ei läks. Ruudi helendab. kestav loom lehvib kevades veel aga lõunama pool juba suvi on teel ongi teel ongi teel kauge lõunama pool Kõige lõunama hoog, saabub suvine päev. Jälle heliseb naer, jälle järvel on naer arv.